Wahyu pasal 10.
Tidinya sim kuring ningal deui hiji malaikat anu gagah turun ti sawarga. Eta malaikat teh diharudung ku mega. Mastakana dikukudung kuung-kuung. Raraina gumogiar lir panon poe. Sampeanana jeb pilar sene. Pandanganana nyepang gulungan kitab leutik weunang muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut. Nu kenca napak ka darat. Eta malaikat ngagero handaruan. Lir sada singa ngagaur. Ditembalanku 70 duk anu ngagulugur. Sanggeus jempe kusim kuring rek dituliskeun. Tapi kaburu aya anu ngagentraan di sawarga. Unggalna
eta picatur 70 duk ulah dituliskeun. Kudu dirahasiakeun.
Geus kitu malaikat anu napak ka laut sarta napak ka darat tea ngacungkeun panangan anu katuhu ka langit. Tuluy ngucapkeun sumpah demi Allah nuju meneng. Anu ngandabel langit sapuratina, bumi sapuratina, jeung laut sapuratina. Geus cunduk waktuna. Engke samangsa geus kadenge sangkakala anu baris ditiup ku malaikat nu katujuh. Nyaharita Allah sajang ngabudalkeun rahasia putusan-putusanana. Sakumaha anu geus diwartakeun ka para nabi. Nya eta abdi-abdi mantena tea. Gentra nu kadenge tadi, kadenge ti sawarga tea, ngagentraan deui ka sim kuring.
Cokot kumane, kaditu gulungan kitab, anu muka ti malaikat, anu napak ka laut, jeung ka darat.
Tuluy sim kuring indit, nyuhunkeun eta gulungan kitab, ta eta malaikat. Ari saurna.
Hei tampanan, tuluy hakan. Eta gulungan kitab teh, di jero beuteu mah rasana pahit, tapi dina sungut, amis asa madu.
Eta gulungan kitab, kusim kuring di tampanan, terus didahar. Nya dina sungut mah, amisna asa madu. Tapi barang geus di jero beuteung pohara pahitna. Geus kitu, sim kuring di piwarang kieu.
Sakali deui, maneh kudu ngembarkeun pangandika Allah ka bangsa-bangsa nu loba, ka seler-seler bangsa anu basana rupa-rupa jeung ka raja-raja.